Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayangkan oleh Bapak Elia Budi Wiono. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu kita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pada hari Jumat 24 Desember 2021 pukul 17.00 dan 20.00. Kita akan mengadakan kebaktian malam Natal berikut perjamuan kudus. Umat diharapkan, 1. Menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Oleh karena itu, jemaat dimohon menyiapkan dan dapat dicoba sejak hari ini. 2. Umat diimbau tidak membawa ransel atau barang bawaan kecuali tas kecil untuk memudahkan pemeriksaan keamanan. 3. Dikarenakan keterbatasan tempat di ruang ibadah, maka jemaat diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu. 4. Mengingat ruang kebaktian kita berada tepat di atas tempat parkir di basement, maka tempat parkir basement akan disterilkan oleh petugas keamanan, sehingga hanya boleh diisi oleh kendaraan yang telah teridentifikasi oleh petugas dengan tanda tertentu. Tempat parkir lainnya terbuka bagi jemaat. 5. Bagi anggota jemaat yang mengikuti ibadah secara online, dimohon menyiapkan secara mandiri roti dan air anggur atau makanan dan minuman lain sebagai pengganti roti dan air anggur. Mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini.
Mari ikuti rangkaian kebaktian dan perayaan Natal dengan jadwal sebagai berikut. Kebaktian malam Natal, Jumat 24 Desember 2021 diselenggarakan secara onsite terbatas pada pukul 17 dan 20 waktu Indonesia Barat. Kebaktian ini juga akan disiarkan secara langsung pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube GKI Peterongan. Dalam kebaktian ini akan dilayangkan Sakramen Perjamuan Kudus. Saudara yang mengikuti secara online di tempat masing-masing dapat menyiapkan secara mandiri roti dan air anggur atau makanan dan minuman lain sebagai pengganti roti dan air anggur. Saudara juga dapat menyiapkan lilin masing-masing untuk dinyalakan pada prosesi penyalaan lilin. Kebaktian ini juga dapat diikuti melalui siaran Radio Iktus 96,5 FM pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kebaktian Natal, Sabtu 25 Desember 2021 diselenggarakan secara onsite terbatas pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kebaktian ini juga akan disiarkan secara langsung pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube GKI Peterongan dan dapat diikuti melalui siaran Radio Iktus 96,5 FM pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Perayaan Natal, Sabtu 25 Desember 2021 diselenggarakan secara onsite terbatas pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Perayaan Natal juga akan disiarkan secara langsung pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube GKI Peterongan. Acara ini tidak disiarkan melalui siaran Radio Iktus 96,5 FM. Pendaftaran untuk hadir dalam kebaktian malam Natal, kebaktian Natal, dan perayaan Natal secara onsite dibuka mulai tanggal 21 Desember 2021 melalui reg.gkiperongan.org maupun melalui kantor tata usaha gereja. Kebaktian Minggu sesudah Natal, Minggu 26 Desember 2021 diselenggarakan secara onsite terbatas seperti biasa pada pukul 8 dan 17 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran untuk hadir dalam kebaktian onsite dibuka mulai tanggal 23 Desember 2021 melalui reg.gkiperongan.org maupun melalui kantor tata usaha gereja. Kebaktian ini akan disiarkan secara langsung pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube GKI Peterongan dan dapat diikuti melalui siaran Radio Iktus 96,5 FM pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan instruksi Mendagri nomor 62 tahun 2021 mengenai kewajiban penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai bagian dalam penyelenggaraan kebaktian-kebaktian seputar Natal dan Tahun Baru 2021, maka anggota jemaat maupun simpatisan dimohon untuk dapat mempersiapkan diri dengan mengunduh dan memasang aplikasi Peduli Lindungi. Dalam kebaktian tutup tahun 31 Desember 2021 akan dilakukan pengenangan terhadap anggota keluarga yang telah berpulang antara Maret 2020 sampai Desember 2021. Pengenangan ini mengadopsi tradisi liturgi gereja Kristen yang telah ada selama berabad-abad lamanya dan bertujuan untuk mengingat kembali karya, kasih, dan penyertaan Allah di sepanjang hidup maupun berpulangnya anggota keluarga yang telah meninggalkan kita lebih dahulu. Dalam ibadah tersebut, foto, nama, dan tanggal berpulang dari mereka yang telah berpulang akan dicantumkan di layar dengan persetujuan anggota keluarga. Jika saudara adalah keluarga inti atau keluarga dekat dari anggota keluarga yang telah berpulang dan ingin memasukkan nama mereka dalam ibadah pengenangan ini, maka saudara diundang untuk mengisi formulir yang tersedia melalui tautan berikut: gkipts.id/pengenangan2021 tanpa spasi. Panitia Natal 2021 mengajak saudari-saudara untuk turut membagikan kasih dan sukacita Natal di tengah kondisi pandemi ini. Bersama-sama dengan saudari-saudara kita di Bina Kasih Ungaran dan Salatiga, Pelkri Semarang, dan Panti Asuhan Bakti Kasih Bongsari Semarang. Caranya mudah. Pertama, saudara dapat berdonasi Rp100.000 atau kelipatannya di meja aksi Natal depan pintu gereja pada tanggal 5 dan 19 Desember 2021. Kedua, saudara dapat memberikan persembahan melalui gkipts.id/aksikasihnatal tanpa spasi. Donasi dapat diberikan paling lambat tanggal 27 Desember 2021. Persembahan yang terkumpul akan dibelikan barang sesuai dengan kebutuhan tempat masing-masing. Pemberian bingkisan Natal akan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2022. Kalender 2022 GKI Peterongan Semarang telah tersedia. Saudari-saudara dapat mengambil kalender setelah ibadah selesai di depan pintu utama gedung gereja. Dimohon agar satu keluarga dapat mengambil satu kalender saja. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Di tengah hidup yang penuh kebencian, kami memandang padamu ya Tuhan. Kiranya terangmu bercahaya atas kami dan memberikan kami cinta kasih. Thank you.
kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Saat ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Dan sebentar kita akan masuki di dalam malam Natal dan perayaan Natal. Di dalam masa Advent yang keempat ini kita akan merenungkan suatu tema mengasihi dengan senjata terang. Ini adalah suatu tema yang mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita menyambut akan Kristus itu. Nah, oleh sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan di dalam ibadah ini, saya mengajak untuk saudara-saudara semua mengambil sikap berdoa. Saya akan berikan waktu beberapa menit untuk saudara-saudara berdoa, mengaku dosa-dosa kita, dan mohon pengampunan daripadanya. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau juga yang mendengar dan melihat serta menilik isi hati kami. Kami mengakui melalui mulut bibir kami bahwa kami sebagai umat-Mu ada banyak sekali hal yang tidak dapat menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itulah di sini kami menghadap Engkau mohon pengasihan dan pengampunan-Mu. Engkau sudah mendengar pengakuan dari umat-Mu. Kami percaya anugerah kasih-Mu Kau nyatakan dengan mengampuni, menguatkan, supaya kami tetap terus kuat menjalani hidup dan bahkan menjalani hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih. Kami menyerahkan akan pengakuan doa pengakuan dosa kami ini di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Silakan duduk.
Sejahtera turun dalam dunia.
Jemaat, mari kita berdoa, mohon Roh Kudus menuntun kita di dalam mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kami kembali menghadap Engkau, ya Allah. Kami akan mendengar firman-Mu dan kami akan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami supaya apa yang kami dengar dapat kami pahami, karena kami tahu kami manusia yang terbatas. Terima kasih. Inilah kerinduan kami yang kami ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Roma 13 ayat 8 sampai ke 14. Roma 13 ayat 8 sampai 14. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa percaya kepada Kristus berarti bersedia hidup dalam kasih, mengalami perubahan hidup, dan mengenangkan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenangkanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan.
Wah. Tapi tenang loh. Wah, bagus ya. Ciptaan Tuhan, memang ciptaan Tuhan itu api tenang. Aku kok rasane ayem, damai, wah, dan tanahnya masih subur. Binatang-binatang pada rukun, wah, ini memang sungguh kemuliaan Tuhan. Sejak awal diciptakan, memang pimpinan dan kehadirannya itu langsung nyata. Luar biasa. Tuhan menciptakan segala sesuatu memang tidak terpikirkan manusia. Berarti untuk bisa merasakan keindahan alam sebenarnya adalah langkah pertama untuk bisa merasake kehadiran Gusti. Iya, wah, luar biasa. Lah ini tambah maju,
Wah, ini menungso yang diciptake Gusti sekarang sudah banyak penemuan-penemuan. Wih, ada televisi, ada pesawat, ada mobil, ada sepeda. Wah, luar biasa. Menungso yang diciptake Gusti bisa berkreasi. Memang urip iku urup atau life is like life. Hidup itu kudu menyala. Kehidupan manusia harus dapat memberikan manfaat. Bukankah itu sih bermakna? Lah percuma kalau diciptake Gusti itu menungso ndak bisa bermakna ya. Mulyo rekoso urip kudu tetep dilakoni bab rasa sing dirasake. Penak orane gumantung sing nampa. Seneng dan susah hidup itu harus kudu dijalani. Masalah rasa enak atau tidak itu tergantung kita menerimanya bagaimana. Iya, luar biasa. Wadalah, nah ini kemajuannya kok malah seiki berubah. Awalnya aku kroso adem, seger, ini malah seiki sesek aku. Akeh polusi, waduh, zamannya canggih, teknologinya maju, teleponnya tambah cilik-cilik, waduh hebat. Pesawatnya malah tambah api-api, tambah cepet, keretanya juga tambah cepet. Tapi kok urip manungsa malah kasing susah ya. Kemiskinan, kekeringan malah sekarang dirasake manungsa. Waduh. Piye iki? Aja gumunan. Aja ketunan. Aja kaget. Aja aleman. Ojo getun marang sak kabeh ing laku ning urip. Menjadi manungsa jangan mudah terkagum-kagum. Jangan mudah kecewa. Jangan mudah terkejut. Jangan mudah disanjung. Dan jangan mudah kecewa. Dalam perjalanan hidup, hidup iku kudu terus berjalan lan bergerak. Kita pun harus terus belajar hal-hal baru. Meskipun terkadang tidak sesuai sing diharapke. Yang hari ini baru, besok sudah tidak baru lagi. Lusa bisa jadi usang. Lah, itulah kehidupan. Makane bener eling lan mawas diri, aja dumeh bisa. Manusia itu kudu waspada, jangan merasa paling bener, paling pinter lah, paling mulia. Bisalah merasa, jangan merasa bisa. Aja milik barang kang elok, ojo mangro mudah kendur. Manusia jangan tergiur dengan hal-hal yang tampaknya mewah, cantik, indah. Jangan berpikir pelin-pelan agar tidak kendor niat dan semangatnya. Mamayu Hayune Bawono Ambrasto Durhangkoro. Manusia harus dan wajib hukumnya mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan serta memberantas sifat angkoro murko, serakah, lan tamak. Surodiro Joyo Janingrat leburing dening panas tuti. Segala sifat keras hati, picik, dan angkoro murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Hidup dengan kasih yang Gusti ajarkan.
Iya, ini adalah tokoh punakawan yang keempat. Kalau Bapak Ibu mengikuti dari Advent ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Ya. Perjalanan ini menggambarkan Semar sedang melakukan perjalanan dari waktu ke waktu, ceritanya gitu Bapak Ibu. Semar memasuki perjalanan pada masa-masa dunia masih dalam kesempurnaan. Allah menciptakan segala sesuatunya baik. Tapi kemudian akhirnya kita melihat bahwa apa yang baik itu mengalami perubahan-perubahan, Bapak Ibu. Perubahan-perubahan yang akhirnya berujung pada kehidupan manusia yang tragis. Dengan teknologi yang canggih, dengan kemajuan yang luar biasa, tetapi kehidupan manusia, moralitas manusia justru semakin merosot. Kesengsaraan, kemiskinan, ketidakadilan, semakin justru menguat. Nah, oleh sebab itulah maka sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu hadir untuk menjadi manusia-manusia yang dapat membawa kehidupan. Urip itu kudu urup. Hidup itu harus menyala. Dan itulah anak-anak Tuhan. Mengapa hidup itu harus menyala? Kalau kita lihat di dalam Roma yang kita baca di dalam pasal 13 ayat yang ke-8 sampai yang ke-14 itu berjudul kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Namun sebelum Rasul Paulus membahas tentang kasih adalah kegenapan hukum Taurat, Rasul Paulus menyampaikan satu kebenaran-kebenaran tentang kehidupan manusia itu bagaimana? Bahwa manusia itu yang sudah rusak, berdosa, bobrok, itu adalah manusia yang tidak berkenan di hadapan Allah sebenarnya. Tetapi kemudian di dalam Roma pasal yang ketiga, dikatakan manusia yang sudah rusak, bobrok, bagaikan kalau kita biasa di dapur, pasti kita melihat ada gombal, ya, gombal yang sudah hitam kalau dicuci itu tidak bisa bersih lagi kan, tidak bisa kembali warnanya. Itulah kehidupan manusia, sudah begitu rusak, ya, seperti gombal yang sudah letek itu ya. Tapi di dalam Roma pasal yang ketiga, Paulus mengatakan Allah yang penuh kasih itu menerima manusia yang sudah rusak. Dengan cara bagaimana manusia dibenarkan. Bapak Ibu, kita dibenarkan oleh Allah di dalam kerusakan dan kebobrokan kita. Di dalam keberdosaan kita. Tetapi Allah menganggap kita di dalam kebenaran. Karena kemudian Paulus menjelaskan ada Kristus yang lahir dan mati. Dan kematiannya itulah yang membuat kita menjadi manusia-manusia yang sudah dibenarkan. Kalau Bapak Ibu kemudian nanti membaca di dalam Roma pasal yang kelima, dijelaskan hasil dari pembenaran itu yaitu bahwa kita manusia diperdamaikan dengan Allah. Kita dapat kembali merasakan rasa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita merasakan bahwa Tuhan itu bisa dekat dengan kita. Itu karena karya dari Yesus Kristus yang membenarkan itu. Nah Bapak Ibu sekasih Tuhan, Itulah kondisi kita. Di hadapan Allah, status kita adalah sebagai manusia-manusia yang sudah dibenarkan. Manusia-manusia yang sudah mengalami pembaharuan. Menarik, di dalam Roma pasal 13 yang tadi kita baca, kehidupan manusia seperti yang sudah dibenarkan itu adalah kehidupan manusia yang tidak lagi di dalam kegelapan. Oleh sebab itulah kenapa di dalam ayat yang ke-12 Rasul Paulus menggunakan istilah malam dan siang. Malam sebagai gambaran tentang kehidupan manusia lama, siang itu sebagai gambaran manusia baru. Kita tidak lagi berada di dalam kegelapan. Kita ada di dalam terang. Oleh sebab itulah kita disebut sebagai anak-anak terang. Nah, Bapak Ibu, namun ketika saya menyampaikan ini tentu Bapak Ibu langsung berpikir, kalau memang anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak terang, mengapa aku masih banyak melakukan dosa? Mengapa aku masih gampang tergoda? Bapak Ibu tentu akan berpikir, ketika memang sudah dibenarkan, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan itu sebagai anak-anak terang, kenapa dia yang aku kasihi melakukan tindakan seperti itu terhadap aku? Mengapa dia orang yang sudah tak baiki, tak tolong, tapi kok malah mentung? Kenapa dia itu orang yang sudah lama bareng-bareng sama aku, pergi ke gereja bareng, sudah tak anggap saudaraku sendiri, tapi sekarang kok kenapa dia menjauhi aku, bahkan kemudian berkata yang tidak benar terhadap diriku? Tentu kita, di antara kita tentu ada yang mengalami hal-hal seperti itu. Sehingga disitulah maka muncul banyak orang-orang Kristen yang mulai apatis. Berarti ngapain harus sergap-sergap ke gereja dan berdoa kalau memang akhirnya seperti itu. Seperti orang itu dulu. Kita menjadi kecewa, kita marah, kita menjadi emosi, kita menjadi tidak suka. Dan kita protes sama Tuhan. Kenapa kok ini harus ku alami? Kita protes sama Tuhan. Kenapa aku tidak bisa hidup seperti dia? Kenapa sekarang kondisiku seperti ini? Padahal aku adalah orang yang mau selalu dekat dengan Tuhan. Aku sudah berdoa terus kepadamu Tuhan. Tapi kenapa aku kok hidupnya masih seperti ini? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu yang mungkin saat ini menjadi pemikiran dan pergumulan kita. Sebagai orang yang sudah dibenarkan, sebagai anak-anak terang, tapi kenapa kok kondisinya seperti ini? Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus menggunakan istilah malam dan siang, Paulus ingin mengatakan, itulah keadaan kita. Kita tidak lagi di dalam keadaan malam, namun kita belum juga berada di dalam terang. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang ke-12 ini sesungguhnya di dalam bahasa aslinya ingin mengatakan bahwa kita itu di dalam kondisi remang-remang. Keadaan hidup kita itu sedang ada di dalam keadaan remang-remang. Bapak Ibu, kalau remang-remang itu lebih enak biasanya tidur ya. Apalagi kalau dingin, mendung. Ya, ini maaf ya, pagi-pagi saya harus ngomong gini. Saya takut di antara Bapak Ibu langsung mengalami rasa ngantuk ya. Kalau remang-remang itu biasanya enak buat tidur. Ya, semalam ponakan saya ya di kamar dia minta, "Wah, ini lampunya terlalu terang." Minta kemudian dimatiin dan kemudian dinyalain lampu kecil, lampu tidur. Jadi remang-remang. Maka remang-remang, dingin, enak buat buat tidur dengan kasur empuk, bantal yang kepinuk ya. Wah. Remang-remang kalau dibuat kerja, remang-remang kalau dibuat untuk melakukan sebuah aktivitas tidak menyenangkan. Maka biasanya kita akan menambah penerangan. Maka disitulah kita dapat merasakan bahwa dengan penerangan yang cukup, aku bisa bekerja dengan enak, tidak remang-remang. Nah Bapak Ibu, oleh sebab itulah ketika Rasul Paulus mengatakan kita itu ada di dalam kondisi antara gelap dan terang. Kita sudah tidak ada lagi di dalam gelap, namun kita juga belum ada di dalam terang. Karena kita sedang ada di dalam masa penantian datangnya Tuhan yang kedua kalinya, sang terang sejati itu. Nah di dalam kondisi seperti itulah Bapak Ibu, Rasul mengatakan bangkitlah, bangunlah, jangan tertidur. Artinya di dalam kondisi remang-remang, ada sebuah kesempatan untuk kita terlena dan kemudian tertidur. Kita tidak lagi melihat kehidupan kita, spiritualitas kita karena mungkin kekecewaan, karena mungkin dengan benturan-benturan persoalan, rasanya kita menjadi lelah hati, lelah pikiran. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, bangkitlah, bangkit, bangun dari tidurmu untuk bergerak, untuk tetap terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Urip itu kudu urep. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus menyala. Dan itu perlu suatu niat dalam diri kita. Itu perlu suatu kesengajaan yang kita timbulkan dalam hati kita. Sebagai respon dari apa yang sudah Allah lakukan dalam hidup kita. Di mana kita sudah dibenarkan. Kita meresponi itu dengan sengaja. Aku mau bangkit. Bapak-bapak, ini sekarang masa pandemik ya. Ibu-ibu juga ya, masa pandemik. Tapi ketika belum pandemik, anak-anak masih sekolah gitu kan, berangkat sekolah, terus ayah atau ya suami-suami harus berangkat pergi kerja. Tentu bangun pagi-pagi, betul ya. Ibu-ibu khususnya itu, wah, mesti bangunnya pagi. Karena apa? Langsung berpikir toh, anak saya ini harus tak siapkan masakan buat sangunya gitu ya. Terus kemudian harus nyiapkan apalagi tasnya, pakaiannya, bangunkan, belum kalau anaknya itu masih kecil ya. Ayo dimandiin dan sebagainya. Ibu-ibu kalau misalkan bangun pagi terus ibu-ibu, waduh ini kok suasana itu adem-adem mendung gini ya. Terus ibu-ibu kemudian tidur. Bapak-bapak juga tidur. Padahal anaknya harus berangkat sekolah. Padahal anaknya harus bawa bekal. Tapi ibu-ibu ya, kemudian milih tidur. Mungkin enggak Bapak Ibu? Enggak ya. Saya yakin ibu-ibu pasti kemudian harus membuat dirinya itu bangun. Membuat dirinya itu bergegas melakukan apapun. Kadang belum mandi, belum apa-apa, ya wis langsung masak gitu kan. Karena apa? Demi anak. Demi sesuatu yang harus dikerjakan. Maka ibu-ibu bangun pagi-pagi. Nggak ketang tadi malam mungkin tidurnya jam berapa. Ya, mungkin nonton drakor, drama Korea gitu, sampai malam. Tapi tetap bagaimanapun juga bangunnya harus pagi. Karena apa? Masakan buat anak ini loh gitu. Terus gugahi anak-anak, ayo, ayo, ayo nanti terlambat. Dan sang ayah pun juga harus bangun pagi-pagi untuk mengantarkan anak ke sekolah. Inilah gambaran dari kehidupan kita, urip itu kudu urip. Di dalam masa-masa remang ini Tuhan meminta kita untuk bergegas bangun untuk melakukan sesuatu. Janganlah kita kemudian terlena dan terbawa suasana kondisi dunia yang semakin rusak. Kita sedang ada di dalam masa penantian datangnya Tuhan yang kedua kali. Kalau di dalam masa penantian itu kita terlena, kita tidak mempersiapkan hati kita, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tertinggal. Oleh sebab itulah maka menjadi semangat spiritualitas kita di dalam menjalani hidup ini, yaitu kita harus bangun, kita harus bergerak. Nah firman Tuhan katakan, bagaimana kita harus bangun, bagaimana kita harus bergerak, karena hidup itu tidak mudah, hidup itu penuh dengan pergumulan kesulitan. Maka disitulah di dalam ayat 14 dikatakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang itu. Kenakanlah Yesus Kristus. Bapak Ibu, memang kalau kita pikir-pikir, kita hidup berkeluarga itu adalah kita menghadapi pergumulan-pergumulan pekerjaan, urusan anak, belum kemudian nanti urusan-urusan yang lain, kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Kita sebagai para aktivis, kita juga akan diperhadapkan dengan berbagai macam tugas, tanggung jawab kita di dalam pelayanan dan sebagainya. Kita di tengah masyarakat, kita pun juga diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita dan sebagainya, terkadang kita akan menghadapi permasalahan-permasalahan. Namun Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam semuanya itu, bagaimana kita harus menghadapinya? Apakah kita kemudian terlarut di dalam segala persoalan itu? Tuhan katakan, kenakanlah Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata. Kenapa kita harus mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata? Menghadapi permasalahan pekerjaan kita, menghadapi permasalahan keluarga kita, menghadapi persoalan kehidupan kita. Kenapa kok mengenakan Tuhan Yesus? Kan harusnya ya sudah, aku yang harus bekerja, aku yang harus giat, aku yang harus makanan bergizi biar kuat, maka aku bisa menghadapi segala persoalan-persoalan pekerjaanku. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kita hadapi tidak semata-mata hal-hal yang bersifat fisik. Hal-hal yang apa yang kita lihat. Tuhan ingin mengatakan, persoalan-persoalan kehidupan kita tidak semata-mata hal-hal yang nampak. Persoalan hidup kita adalah bagaimana ada kuasa-kuasa yang jauh lebih kuat dan itu yang akan mengendalikan kita. Sehingga disitulah seringkali kita terbawa kepada ketidakjujuran. Disitulah maka seringkali kita terbawa kepada kebencian. Disitulah terjadi di mana kita kemudian iri hati. Disitulah kemudian kita gampang emosi, marah terhadap suami, istri, anak. Disitulah kita menjadi orang-orang yang tidak setia. Karena ada kuasa-kuasa. Efesus pasal 6 ayat 12 mengatakan, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah persoalan kita yang sesungguhnya. Persoalan kita bukanlah karena kita bermusuhan dengan orang lain, tetapi adalah mengapa kita mudah bermusuhan dengan orang lain. Persoalan kita adalah bukan masalah ekonomi, tetapi adalah bagaimana di dalam mensikapi persoalan-persoalan kebutuhan ekonomi dengan baik dan benar. Karena seringkali dengan adanya pengaruh dari penguasa-penguasa gelap, kita menjadi orang yang menghalalkan segala cara. Sikut sana, sikut sini. Kita tidak memikirkan kepentingan-kepentingan orang lain. Kita mementingkan kepentingan diri sendiri. Kita ingin dianggap lebih berharga, kita ingin dianggap lebih terhormat, maka kita menghalalkan segala cara untuk melakukan segala sesuatu. Itu adalah karena kita sedang ada di dalam penguasaan penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat. Kuasa yang tidak benar yang sedang bekerja dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah maka Rasul Paulus katakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang itu. Karena tanpa dia, hidup kita tidak mampu menghadapi segala persoalan hidup ini. Tanpa dia, hidup kita akan mengalami kelemahan-kelemahan. Tanpa Yesus Kristus, kita akan menjadi orang yang terbawa kepada arus persoalan kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya mengenakan Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus kan bukan benda. Tuhan Yesus kan bukan barang. Tuhan Yesus itu kan pribadi yang memiliki kuasa. Kok malah dikenakan? Memang menarik istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus dengan mengenakan ini. Seperti kita memakai baju. Maka ketika kita ada di dalam, kita sebagai anak-anak terang, sesungguhnya kita itu sudah tidak lagi mengenakan baju lama kita. Kita sudah mengenakan baju baru.
yaitu dari Kristus. Dan di situ Tuhan mengatakan, kenakan itu terus. Kenakan itu terus. Kenakan terus itu Tuhan Yesus dalam hidupmu. Karena apa? Suatu kali kita bisa menanggalkan ini. Dan kita memilih pakaian kita yang usang. Ibu-ibu rasanya kan lebih enak ya pakai daster lama ya, adem ya. Tidak kita daster itu sudah warnanya letek dan sebagainya ya. Sudah buyar, tapi rasanya enak. Buat masak, buat apa, daster yang lama itu ya. Rasanya itu adem, enak gitu kan ya. Wah. Nah itu sih tidak apa-apa sih ya. Tetapi dalam kehidupan spiritualitas kita, Tuhan katakan, tinggalkan itu. Kenakan Yesus Kristus. Apa artinya mengenakan Tuhan Yesus Kristus? Yang seperti kita memakai baju baru. Mengenakan Yesus Kristus artinya pertama, kita tinggal menyatu di dalam kasih dan kebenarannya. Supaya kita mendapatkan tuntunan dari kasih dan kebenaran itu. Ini adalah mengenakan Yesus Kristus. Kita sengaja menyatukan roh kita kepada Kristus Yesus. Kita sengaja menyatukan diri kita kepada kehadiran Kristus dalam dunia ini. Artinya berarti dengan kita sengaja mau menyatu dan tinggal di dalam Yesus Kristus, kita mau tenggelam di dalam berbagai macam hal yang membangun spiritualitas kita. Nah itu. Nah ini susah ya. Ini terus terang pengurus PIW itu, wah bingung Bapak Ibu. Pengurus PIW bingung karena apa Bapak Ibu? Karena ini piye nih persekutuan PIW wilayah kan kita punya ya, persekutuan wilayah-wilayah di tengah-tengah minggu, di mana jemaat itu yang ada di wilayah itu tuh bisa kemudian ngumpul, bersekutu, kemudian membahas tentang firman Tuhan, lalu sharing tentang persoalan kehidupan. Kan pinginnya gitu Bapak Ibu. Tapi ini yang menjadi kendala sekarang ini adalah, kok sekarang ini semakin susah ngumpulkan umat Tuhan untuk bersekutu ini. Wah, sampai bingung. Apalagi kemudian kena pandemi, pakai Zoom. Ya. Tapi kok yang hadir juga kesulitan. Waduh. Nah ini perlu menjadi evaluasi dalam setiap diri kita Bapak Ibu. Bahwa untuk menyatu, untuk tinggal di dalam Kristus, kita tidak bisa menjadi manusia seorang diri yang kemudian bergelut, bergumul dengan Tuhan kita seorang diri. Tidak. Tuhan memberikan saudara-saudara seiman untuk kita menyatu, menguatkan satu dengan yang lain. Dan Kristus ada. Itulah gambaran dari menyatu, mengenakan Kristus. Kita kan digambarkan seperti tubuh Kristus, ada tangan, ada mata, ada kaki dan sebagainya. Kita menyatu di dalam Kristus itu. Di mana tangan, kaki dengan mata menyatu untuk berkarya bersama, saling menguatkan, saling untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita tinggal menyatu di dalam kasih dan kebenaran supaya kita mendapatkan tuntunan kasih dan kebenarannya itu. Maka ayo, ya, ada PIW dengan Zoom, atau ada Bible Fest, ada apa lagi, kita ikut kumpul. Dan anak-anak muda, ayo remaja, ada kebaktian remaja, ada persekutuan pemuda, barusan kemarin ada perayaan Natal, gabung. Di sanalah kita akan menyatu untuk mengalami Kristus. Supaya kita senantiasa dapat mengenakan Kristus dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan mengenakan Kristus? Artinya itu kita harus menjadi bagian dalam tubuh rohani Kristus. Supaya kita dapat melawan dan menghadapi perlawanan rohani. Mengenakan Kristus artinya kita menjadi bagian dalam tubuh rohani Kristus itu. Menjadi bagian dalam tubuh rohani Kristus artinya yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan itu mau setia. Setia di dalam kita melakukan membangun spiritualitas kita, di dalam doa, di dalam relasi kita kepada Tuhan, kita menjadi bagian dari tubuh rohani Kristus. Dan ini tentu menyatu juga dengan saudara-saudara seiman, menyatu juga dengan saudara-saudara yang lain. Lalu yang ketiga, mengenakan Kristus artinya kita secara sadar tidak membiarkan keinginan daging
dan keangkuhan hidup mempengaruhi kehidupan rohani dan pertumbuhan rohani kita. Itu mengenakan Kristus. Begitu ada godaan, begitu ada sesuatu, maka kita perlu sadar dan secara sengaja tidak membiarkan itu mempengaruhi diri kita. Jadi hal-hal yang mengganggu stabilitas pertumbuhan rohani kita, itu kemudian kita jauhi. Hal-hal yang mempengaruhi kehidupan kerohanian kita, itu kemudian kita waspadai. Ini pergaulanku ini membawaku dekat sama Tuhan apa enggak nih? Ya, anak-anak muda, ya. Jangan sampai kemudian pergaulan menjatuhkanmu untuk kemudian jauh dari Tuhan. Perhatikan bagaimana pergaulanku. Dan kita sebagai umat Tuhan berkumpul pada saat ini, kita juga memperhatikan apakah sekarang ini di dalam perjalananku, di dalam hari-hari penantianku tentang untuk menyambut datangnya Tuhan kedua kalinya, aku semakin dekat dengan Tuhan, pertumbuhan kerohanianku semakin baik, atau aku suam-suam, atau aku biasa-biasa saja. Nah ini perlu kita evaluasi. Karena yang Tuhan inginkan, mengenakan Kristus, artinya di situ kita mengalami pertumbuhan spiritualitas kita. Hal-hal yang menumbuhkan kerohanian itu, kita semakin perbanyak. Hal-hal makanan-makanan yang dapat memberikan pertumbuhan kesehatan rohani kita itu semakin kita perbanyak. Supaya kemudian kita di situ menjadi kuat. Lalu kemudian yang terakhir mengenakan Kristus artinya kita perlawanan dalam pertumbuhan rohani tidak akan dapat kita hadapi dengan kekuatan kita. Ini adalah kesadaran yang harus ada di dalam diri kita. Perlawanan pertumbuhan rohani. Sekali lagi, hidup kita tidak semata-mata hal-hal yang bersifat jasmani. Ada roh-roh penguasa-penguasa udara yang saat ini sedang bekerja berkarya di dalam kehidupan anak-anak terang yang sudah dibenarkan. Roh-roh itu menginginkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang gagal di dalam mengikut Tuhan. Oleh sebab itulah, waspadai. Jika mulai ada rasa permusuhan, jika mulai kita merasakan ada hal-hal yang tidak beres dengan persaudaraan, dengan dalam persekutuan, dalam spiritualitas kita, ingat, kita sedang bertempur dengan kuasa-kuasa. Langsung datang kepada Tuhan. Oleh sebab itulah, maka orang yang mengenakan Kristus, itu memiliki ciri yang khas, yaitu dia akan dipenuhi oleh kasih Allah. Kasih itulah yang akan menular. Oleh sebab itulah kehidupan jemaat mula-mula adalah kehidupan yang terus berkembang, bertumbuh. Karena apa? Di dalamnya ada kasih. Mereka tidak semata-mata mendalami firman Tuhan. Mereka tidak semata-mata melakukan aturan-aturan ritual keagamaan. Tetapi ketika mereka melakukan semuanya itu, mereka mengalami kasih Kristus. Kasih itu bagaikan oli pelicin, sehingga semakin mempererat, yang jauh itu menjadi dekat. Yang tidak kenal menjadi kenal. Yang kehilangan arah, merasakan di dalam persekutuan itu, ada satu persaudaraan yang membantu dia untuk melangkah dalam hidup ini. Itulah kasih Kristus yang terekspresi di dalam kehidupan komunitas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, kehidupan seperti apa yang saat ini Bapak Ibu ingin alami di dalam masa penantian ini? Yang jelas saat ini, mau tidak mau, detik ini ketika kita saat ini duduk di tempat ini, kita saat ini ada di dalam penantian datangnya Tuhan yang semakin dekat. Kehidupan seperti apa yang saat ini kita coba hidupkan? Yang jelas firman Tuhan hari ini mengingatkan, ayo kenakan Kristus, karena kita sedang melawan kuasa-kuasa jahat. Dan ekspresikan kasih Kristus dalam kehidupan komunitas kita, untuk kita boleh saling menguatkan. Maka disitulah kita mengasihi sebagai senjata terang kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan hari ini
kami diperlihatkan bahwa memang hidup ini semakin sulit. Ada banyak hal yang rasanya perjalanan hidup ini semakin tidak mudah. Pergumulan-pergumulan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sehari-hari, baik pribadi ataupun bersama-sama, itu semakin ada banyak hal yang banyak gangguan-gangguan. Tuhan, namun kami diingatkan, di dalam itu semua kami menggunakan Kristus. Karena di dalam segala gangguan-gangguan yang ada itu, ada kuasa yang sedang bekerja, mengganggu stabilitas spiritualitas kami, mengganggu segala hal yang dapat menghambat pertumbuhan kerohanian kami. Tuhan, kiranya hari ini kami ingin mengambil kesepakatan untuk setia mengenakan Kristus, yaitu tinggal dia menyatu untuk hidup menjadi bagian tubuh Kristus dengan sadar melawan hal-hal yang menghambat pertumbuhan kerohanian. Dan dengan sadar pula hidup ini adalah sedang menghadapi pertempuran rohani. Kiranya dengan demikian, kami akan terus waspada, kami akan terus membangun kehidupan spiritualitas kami, dan kami akan saling menguatkan sebagai saudara-saudara seiman. Karena mengenakan Kristus, berarti di situ kami mengekspresikan juga kasih Kristus dalam kehidupan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap firman yang sudah kami dengar dalam nama-Mu saja. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 24 Desember 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita persiapkan diri kita. Kita menundukkan diri sejenak dan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenang Dia. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirat-Nya dalam hidup sesehari. Mengenang Kristus berarti sadar bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Renungkanlah, apakah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya dalam hidup sesehari? Yakinkah saudara bahwa segala yang Kristus lakukan, mulai dari ia lahir, mati, bangkit, sampai naik ke surga, dia lakukan demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membaginya dengan murid-murid-Nya. Dengan menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, para murid dipersatukan dengan Kristus, menjadi kepala, dan sedang kita adalah tubuh-Nya. Renungkanlah. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara yang hidup pribadi, dalam berkeluarga, bergereja, dan berjemaat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih terhadap sesama yang menjadikan saudara menjadi satu tubuh dalam Kristus? Renungkanlah. Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Renungkanlah. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Apakah saudara peduli pada kebutuhan mereka, menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera dimanapun saudara berada? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan dalam perayaan perjamuan kudus mendatang.
Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bagi yang siap untuk menyambut akan perjamuan kudus, dan kita akan berdoa bersama. Di hadapan-Mu kami berdiri, ya Bapa di surga, untuk mempersiapkan hati kami menyambut perjamuan semeja dengan Engkau. Oleh sebab itu, kiranya kasih-Mu terus menguatkan dan memelihara hidup kami, sehingga di dalam kasih-Mu itulah kami makin dilayakkan untuk dapat menikmati persekutuan bersama dengan Engkau. Tolonglah kami untuk tetap terus setia, tolonglah kami untuk terus kuat hidup di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu, di mana jemaat-Mu saat ini berdiri, dan mereka semuanya siap untuk menyambut perjamuan itu. Kiranya Roh Kudus Tuhan melimpahkan anugerah kasih di dalamnya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tetap diri sebagai respon atas pemberitaan firman Tuhan, kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk.
Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita ambil sikap berdoa. Saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, sebentar umat-Mu akan memasuki di dalam perjamuan kudus pada tanggal 24 Desember. Kiranya Tuhan menolong untuk kami semua tetap terus mempersiapkan hati kami, sehingga perjamuan bukan menjadi sebuah rutinitas, tetapi sungguh-sungguh merasakan kehadiran Kristus yang mempersekutukan kami. Kami juga berdoa untuk persiapan malam Natal ataupun juga ibadah Natal dan perayaan Natal yang juga akan kami langsungkan pada tanggal 24, 25. Pada tanggal 25 pagi dan sore, Tuhan tolong berkatilah untuk para panitia yang sedang berjerih lelah berupaya untuk dapat melangsungkan ibadah perayaan itu supaya dapat berjalan dengan baik. Tuhan urapi akan mereka semua, supaya apa yang mereka kerjakan Tuhan perkenan dan sungguh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Demikian juga kami berdoa, kiranya jemaat-Mu pun dapat meresponi untuk bersama-sama merayakan di dalam sukacita, dan kiranya hal itu semakin mempererat persekutuan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk komisi-komisi yang ada di gereja kami. Kiranya Tuhan juga memberkati
di dalam masa-masa pandemik ini tentu tidaklah mudah melakukan pelayanan untuk membangun kehidupan dan spiritualitas dari komisi-komisi yang ada. Oleh sebab itu kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan tetap terus menguatkan para pengurus supaya mereka dengan setia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan kami pun juga berdoa, kiranya kuasa Roh Kudus pun juga menggerakkan setiap diri kami untuk dapat terlibat di dalam persekutuan pengurus itu. Karena hidup tidaklah semakin mudah, oleh sebab itu kami perlu bersekutu saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang melayani baik sebagai pendeta ataupun pengerja di gerejamu ini, kiranya Engkau berkati mereka juga, kehidupan keluarga mereka dan juga kehidupan spiritualitas, supaya mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau panggil dengan memberikan waktu sepenuhnya melayani Engkau, mereka mengalami kehidupan pertumbuhan spiritualitas, mereka mengalami kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan. Maka dengan demikian, mereka pun boleh menjadi alat-alat Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk bangsa negara kami. Berkatilah bangsa negara kami, supaya bangsa negara kami yang saat ini sedang berupaya meningkatkan perekonomian dan membenahi berbagai macam bidang, Tuhan kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang juga akan mencukupkan, Tuhan juga yang akan memberikan apa yang dibutuhkan. Berikan juga kepada para pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan, supaya dengan demikian mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Bapa di surga, kami pun saat ini juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi tubuh yang lemah ataupun yang saat ini mulai undur di dalam iman. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh berkarya bekerja untuk memulihkan mereka, untuk mereka membawa kembali, untuk tidak menjauhi di dalam bersekutu, menjauh dari Tuhan, tapi mereka boleh kembali dan mereka mau dekat, sehingga mereka siap di dalam kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan nats persembahan yang saya ambil dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, scan QRIS juga sudah tersedia di kursi masing-masing. Dan apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer atau QRIS, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat dari layar maupun di warta digital. Dan yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah, atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja maupun amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur umat-Mu atas segala berkat yang selalu kami terima, hari lepas hari, dan Engkau selalu meluputkan kami dari segala cobaan hidup yang datang setiap saat, dan bahkan di saat seperti sekarang ini, di saat pandemi virus corona, Engkau selalu memegang dan menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini sebagai rasa ungkapan rasa syukur kami kepada-Mu, Engkau mau menerimanya. Dan biarlah persembahan dapat dikelola untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih ya buat Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, boleh mengikuti protokol dengan baik selama ibadah menggunakan masker ya, meskipun mungkin awalnya kita agak kesulitan, tapi terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan itu, karena memang inilah kondisi yang harus kita jalani bersama ya. Dan tetap kita akan mengakhiri dan kita akan meninggalkan tempat ini, tetaplah terus menyala, urip itu kudu urup, hidup itu tetap terus menyala. Oleh sebab itu kenakan Kristus dan ekspresikan kasih Kristus itu di dalam kehidupan komunitas kita, baik di tengah keluarga ataupun juga dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita akan mengakhiri, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah kasih Tuhan, penyertaan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai kita untuk kita tetap terus melangkah, menyalakan dan mengekspresikan kasih Kristus dimanapun kita berada dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.